Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани добро вечер. Во оваа емисија објавуваме. Нова влада може да се бира и без мандатот председателот Иванов, рече денеска новиот председател на собранието Тала Џафери. Режисерката Петра Селешкар и снимателот Бранд Фереро со својата документарна сторија «Мојот превртен свет» станаа лауреати во Лос Анджелес. Тепачките во собранието изборот на Тала Џафери за председател на парламентот се главните теми во неделниците. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Новиот председател на собранието Тала Џафери порача дека по 19 мај нема да моли никого и дека ако дотогаш не биде доделен мандатот, ќе свика седница за избор на нова влада. Тој очекува владата да биде формирана до крајот на месецов. Во однос на барањето на градоначалниците за решавање на проблемот со нивните веќе истечени мандати, како и со неодредениот датум за локалните избори, Џафери на првата официјална средба со новинарите изјави дека в понеделник ќе свика координативна средба со представниците на политичките партии. Заедницата на единици на локалната самоуправа апелираат до парламентарното мнозинство и политичките партии што поскоро да свикаат итна седница на парламентот, на која ќе изнедат решение за функционирање на локалната самоуправа до одржувањето на локалните избори. Од ВМРО ДПМН пак денеска понудија и три термини како можност за одржување на локалните избори. Прилог на Марија Митовска.
Председателот на собранието Тала Џафери ќе го чека шефот на државата Ѓорги Иванов до 19 мај да го додели мандатот, а доколку тоа не се случи како што порача, ако му биде доставена програма и состав на нова влада од парламентарното мнозинство, тој ќе свика седница за нејзин избор. Тогаш истекува последниот ден од рокот за Иванов, порача денеска Џафери на првата средба со новинари откако ја презема функцијата. 11-тиот ден ако имам предлог програма и предлог состав на нова влада, имам оврска да свикам седница. Нема потреба да молам никого. Јас сум должен да чекам до истекот на рокот од 10 дена. Потоа се зависи од парламентарното мнозинство, рече Џафери. Според него парламентарното мнозинство има право да избере влада, а Иванов нема право да не го додели мандатот. Правно нема пречка да се избере влада без доделување на мандатот, бидејќи ако Иванов не го додели мандатот, тоа е против уставот, смета Џафери. На прашањето дали очекува повторно да се случат немили настани доколку се избере влада без доделување на мандатот, Џафери рече дека не ја исклучува таа можност, но според него граѓаните имаат право на протест, но беспредметно е како што рече да се настојува да се репризираат настаните од 27 април. Тоа е недозволиво, порача Џафери. Во однос на проблемот со локалните избори, тој рече дека в понеделник ќе ги повика представниците на политичките партии во собранието на координативна средба за да дискутираат за прашањето. Според него политичките партии треба да постигнат консензус за собранието да може да постапи кон измени на изборниот законник. Партиите, како што рече, треба се договорат и за датум за одржување на локалните избори. Јас сметам дека ќе има мнозинство за да се измени изборниот законник. Не може да се измени законот ако нема договор кога да се одржат локалните избори. Мислам дека партиите нема да се впуштат во блокада на локалната власт, бидејќи тоа е во интерес на сите граѓани, рече тој. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска рече дека очекува Иванов да му го додели мандатот.
Јас се обидувам преку мојот кабинет и кабинетот на господинот Иванов час побрзо да согласам текст на изјава, кој што ќе има за цел да се даде мандатот. Не да има за цел да предизвика антагонизам или нови пречки и причини да не се даде мандатот.
Откако ќе бидат согласени ставовите, Заев порача дека ќе побара јавна средба со Иванов. Очекува, како што истакна новата влада, да биде формирана до крајот на месецот. Од ВМРО ДПМН денеска понудија три датуми како можно за одржување на локални избори. Првиот термин според Антонио Милошовски е 2 јули.
Доколку парламентарното мнозинство не е спремно за брзи локални избори во јули, вториот термин термин кој што е прифатлив е средината на септември, односно одржување на локални избори на 17 или 24 септември. Доколку парламентарното мнозинство на СДСМ, ДУИ, БЕСА или Алијансата на албанците не е спремно за избори и во средината на септември, тогаш третиот датум кој што сметаме дека е соодветен е локални избори на 15 октомври.
Тој порача и дека секој подалечен рок за одржување на локалните избори би создал поголеми негативни последици за општините и би нанел поголема штета на интересите на граѓаните.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Мојот превртен свет. Топла и поетична документарна сторија на режисерката Петра Селишкар и на снимателот Бранд Феро. Копродукција меѓу Словенија, Македонија и Хрватска на годинешното 12-то издание на фестивалот за филмови од југоисточна Европа, што се одржа неодамна во Лос Анџелес, се закити со две значајни признанија. Специјална награда од жирито за најдобар документарен филм и награда за најдобра фотографија во документарен филм. Прилог на Љупчо Јолевски.
На десетина дена по сообштувањето на веста дека тој е добитник на наградата за најдобра фотографија во документарен филм, а Петра Селишкар на специјална награда од жирито за најдобар документарец, Бранд Феро знае да каже дека делото било селектирано без тие да знаат за тоа и дека кога веќе ја дознале информацијата, било предоцан да се организираат за патувањето во Соединетите Американски држави.
Идејата на филмот се случи во Јави во Атина, а Петровај да беше во Словенија. Ја некако потенал од секоја и се надава да ја добиеме некаква награда. Ја мисля дека ќе добиеме награда за документарен филм. Ја се опириш пракса да се повторува некако. Мене ми е некако не писано и не судено да добивам награда за снимат во Амерички континент од некој годин доби во Нјорк, годинава е во Лос Анджелес, така што документарниот филм и наши таму некако одар и ги почитуваат и цена.
Бранд дополнува дека од премиерата во август на минатогодишното издание на Македокс. Тие со филмот аплицирале на сите релевантни фестивали по Европа, но дека на ниту еден не поминал, па така се решиле да се обидат надвор од стариот континент. И еве, признанијата стигнале.
Се надевам дека филмот ќе има добар живот, бидејќи порува за универзална тема, така што е близок до сите народи и нации. Мислам дека добро ќе патува овој филм. Му предстојат уште неколку изданија на Америчкиот континент, неколку фестивали и мислам дека на исток и подобро ќе живее филмот, ќе има фестивалски живот.
Петра Селишкар од своја страна пак истакнува дека нема човек што не се радува на некоја награда, посебно кога се работи на нешто со години, како што тие работеле на мојот превртен свет, дури цели 8 лета. Вели дека ним конечно им се случил тој филм и дека станува збор за прилично амбициозен проект.
Долго време чекавме на некој поголем фестивал, но тешка е тема, збори за уметник, за живот на некој човек кој што ствара. Не е политичка, не е атрактивна, не е се утренд, него збори за суштински работи, за кој што нема толку простор на фестивали. Но, без оглед на тоа, се надевам дека ова награда некако ни даде потврда дека порува за прави работи, дека е добар филм.
Режисерката смета дека во секоја една работа има и политика, и не само овде на Балканот, туку и воопшто во Европа, но дека тие како творци сакаат да го вратат авторот, уметникот на неговото вистинско место, да го извадат малку пред политиката, да говори некои работи од кои можеби луѓето би требало да добијат нови идеи, да биде неколку чекори пред политичките случувања.
Да не се занимава само со тоа што се случува сега, во овој момент на Facebook, него нешто посуштинско, нешто поинтересно, да може долго време да го мисли, да се занимава со тоа. Да не е само инстантна информација која што се пласира секој ден на медии. Тоа е некоја идеја, тие се теми што ги бираме.
Селишкар појаснува дека во денешнинава луѓето како да се обседнаа со тоа, се да им се случува на телевизија, да бидат исклучиво политички битија. Според неа сето тоа предолго трае и дека не може би веднаш, но сепак еден ден ќе мора да се смени од истана прес додемно. И тогаш политичарите, како што вели, ќе мора да им го вратат приграбениот ореол и шоуто на вистинските ѕвезди. На творците на кои денес им стана тешко да креираат и да живеат само од собственото дело, туку се принудени да се кријат и да стануваат невидливи во собственото општество.
Колку и да ни се наека е ова демократска средина, та може секој да каже што мисли, дали е управо или не, се тоа не е толку важно. Но едноставно да има сила да се конфронтира со светот. Тоа мислам дека е правилно. Би сакала млади луѓе повеќе да присуствуваат у некој, да кажам, таков отворен разговор, да се конфронтират. Да не се кријат позади и Facebook и Twitter. Него едноставно да бидат дел од тези од овој процес.
Инаку доследни на собствената студиозност и на потребата да го подпишуваат само на по што силно веруваат. Феро и Селишкар деновие се фокусирани на проектот на кој му посветиле безмалку цела една декада од собствените креативни потенцијали. Како што велат, станува збор за филмот чиј работен наслов е Тело, и во кој се снимени неколку ликови од Македонија и уште толку Словенија, и каде обработуваат една навистина интересна, малку суптилна тема. Но тоа и не е се, бидејќи тие веќе го започнали снимањето на документарецот за легендарниот словенечки кантавтор Томаш Пенгов.
Тоа ќе биде исто така еден поетичен убав портрет за еден одличен кантаутор кој што пред една година почна и на сите учествуваше во филмот «Мојот превратен свет», така што тоа се тие два проекта на кои што во момент работам. Во последно време некако се обидуваме да ги фузираме уметностите, значи еве тоа се обидуваме да го направиме на нашиот фестивал на Макрот, така што обтекаме да врземе што е можно повеќе уметнички филм, музика, кликарство, тоа не се некако топици на кој што работим не само во филмската продукција, туку и во проектите кои што ги реализираме во филмот.
Вели Бранд при тоа дополнува дека во сферата на нивното интересирање покрај словенечката и современата македонска музичка сцена, дека таа е толку голема и возбудлива, и истакнува дека од неодамна со Саша Павловиќ се договараат да работат еден филм на таа тема, но дека чекаат идејата да созрее за да го дефинираат концептот и да започнат со снимањето.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Фокус пишува дека обвинителите Гордана Гешковски и Марко Зврлевски ги штитат напаѓачите од собранието со тоа што ги обвинуваат само за учество во толпа. Република па од друга страна смета дека со изборот на Талат Џафири како председател на собранието, Македонија е под окупација. Прегледот на неделниците го подготве Горица Попова.
Спрегата меѓу полицијата, обвинителството и судството се уште функционира подмачкано, но не кон обезбедување на правдата, пишува Фокус, анализирајќи ја токму оваа врска во текстот со наслов Гешковска и Зврлевски ги штитат силеджиите во собранието. Ова тврдење авторката на анализата го подкрепува со фактот дека стотината камери, илјадниците слики, многуте сведоци и докази од срамниот 27 април не се доволни за институциите да ги видат сите кривични дела што се случија тој ден и ноќ. Јавното обвинителство на Зврлевски за најкрвавиот ден во историјата на Македонското собрание досега поднесе само обвинителен предлог против 9 лица кои се товарат за учество во толпа, наведува неделникот и го поставува прашањето дали обвинителството ќе ја добие улогата да ги заштити и испере од одговорност лицата кои влегоа во собранието и ги тепаа пратениците и новинарите и со тоа извршија бројни кривични дела. Во овој контекст, Фокус подсетува дека полицијата со шок бомби ги бранеше гахите на Прометеј на споменикот спроти собраниската зграда, а ги остави насилниците да ги линчуваат пратениците. И на насловната, неделникот ја подвлекува својата поента. Гешковска и Зврлевски се прикажани со крвави раце над насловот «Обвинители со крвави раце». Од друга страна, Република на насловната објавува фотографија од гласањето на пратениците од новото парламентарно мнозинство за избор на Талат Џафери за председател на собранието, со наслов «Македонија под окупација, Deep State инсталира квислиншка власт за промена на името». За во уводникот, главниот уредник да напише дека било поразително да се гледа, дека по повеќе од 7 децении по падот на нацистичка Германија, цитирам, нацистичките методи за поробување на држави и уништување народи се уште се живи и активни. Уведничарот оди уште подлабоко и смета дека изборот на Џафери бил само првиот чекор од окупацијата на државата со помош, како што пишува, на марионетите на ЦИА и на Сорос, и дека експресното признавање на легитимитетот на нелегитимниот Џафери од страна на остатоците од администрацијата на Обама и од дипломати од Брисел било само потврда за спрегата што постоела меѓу тие структури и за одлучноста по секоја цена да се преземела власта во Македонија. Надворешните пријатели на Заев, како што ги нарекува Република, ги споредува со методите на Хитлер, кој, како што пишува, ги применувал при окупациите на европските држави, провоцирајќи судири по секоја цена.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.